cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, i neka vam je srećan praznik Svetog Apostola i Evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog. U našoj večerašnjoj emisiji Katedra povodom Lučindana iz arhive našeg radija emitujemo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini na Skadarskom jezeru na temu Sveti Petar Cetinski, svijetli ukras Srpske crkve, koje je 2009. godine održao u parohijskom domu u Baru.
Pomaže Bog, časni oci, draga braći i sestre, lepo da se opet ponovo vidimo i družimo i pričamo opet na jednu lepu temu. Ovog puta o, možemo slobodno reći, jednom od trojice najvećih srpskih svetitelja u istoriji srpskog naroda, Svetom Petru Cetinskom čudotvorcu. Ma šta rekli o Svetom Petru Cetinskom čudotvorcu, a on je bio i svetitelj, i izmiritelj braće, i ratnik, i čudotvorac, i pisac zakona, diplomata, bio je prorok, bio je isposnik i podvižnik, bio je borac za ujedinjenje srpskog naroda i čuvanje otačkih predanja, bio je ujedinitelj Crne Gore, Brda i Boke, bio je naučnik jer se bavio i naukama koje u to vreme niko u Crnoj Gori nije poznavao. Bio je pesnik, bio je pisac. A kada sve opet to saberemo, sve ono što su ljudi napisali o njemu i što mi znamo o njemu, to je opet samo jedna trunka, one velike tajne koje jedino Bog zna ko je bio Sveti Petar Cetinski. Jer ma koliko mi pričali o i govorili o nekom svetitelju, on u suštini ostaje nama jedna velika tajna, jer je i svetost i sveti način života u stvari jedna velika tajna. Mi ćemo sad samo nešto reći o Svetom Petru Cetinskom, onoliko kratkovenom vremenskom intervalu. Najznačajnije što se nama u ovom trenutku čini da kažemo o njegove ličnosti, ali će sigurno toga mnogo, toga ostati nedorečeno. Pre svega, današnje predavanje sam sa posebnim ciljem nazvao Sveti Petar Cetinski, svijetli ukras Srpske crkve. Jer zaista Sveti Petar Cetinski jeste ta zvezda na nebu srpskih svetitelja. Čovjek koji je čitav svoj život od kolevke pa do posljednjega svoga izdisaja dao na žrtvu srpskome narodu, Crnoj Gori, Srpskoj crkvi i koji se danas uvek spominje u svim onim uvodnim i završnim molitvama, uvodnim u proskomidiji prilikom svete liturgije, završnim molitvama prilikom večernjeg, jutarnjeg bogosluženja ili prilikom završetka svete liturgije. On nije bez razloga nazvan velikim svetiteljem, kako se peva u troparu njemu napisanom još 1834. godine, kada je proslavljen za svetitelja i kada je Njegoš izdao ono čuveno gramatu o proslavljenju svoga strica i proglašenju za svetitelja. Sa namerom sam dao naslov Svjetli ukras Srpske crkve, jer danas, kao što mi znamo, ima puno ljudi i ovdje u Crnoj Gori, a i van Crne Gore, koji na neki način žele da ga istisnu iz srpskog nacionalnog korpusa i koji žele o Svetom Petru Cetinskom da govore samo kao državniku, kao diplomati, kao političaru, kao ratniku, a manje ili uopšte da ništa ne govore o njemu kao srpskom svetitelju koji je ostao veran tradicijama Pećke patrijaršije, ono vreme kada je Pećka patrijaršija bila ukinuta odlukom turskog sultana 1766. godine i kada je nasiljem od strane turske vlasti Pećka patrijaršija ušla u jurisdikciju carigradskog patrijarhata. Ja ću krenuti sa nekim običnim oko biografskim podacijama, pre svega kažemo da je sveti Petar Cetinski rođen 1748. godine u septembru mesecu. Međutim, o datu njegovog rođenja naučnici se ne slažu. Neko govori da je rođen godinu dana pre toga, 1747. Neko govori 1749. u aprilu mesecu. Ali to su nebitne stvari. Bitno je da znamo da se on upokojio na Lučin dan 18. oktobra po starom kalendaru u svojoj 80. praktičnoj godini života, imao je 82 godine, i da je tada upravo u tom trenutku rođen za život večni i nasledio ono zašto mi svi tragamo i hitamo u ovom našem zemaljskom životu. Još od malih nogu sva stara predanja u Crnoj Gori koja se sačuvana govore o tome da je sveti Petar Cetinski bio čudesno dete. Nije bio običan dečak. Bio je vrlo živahan, bio je vrlo sposoban, vrlo praktičan, da tako kažemo, modernim jezikom, ali je bio veoma molitven, još od malih nogu, voleo je crkvu, voleo je bogosluženja i na neki način se izdvajao od svoje ostale braće. Ima još tri brata, sveti Petar Cetinski i tri sestre. Njegov otac, Marko Damjanov Petrović, bio je sin Damjana, a Damjan je bio rođeni brat mitropolita Danila Petrovića Njegoša, znači iz one čuvene porodice Petrovića koja je dala veliki broj mitropolita i vladara u istoriji Crne Gore. A njegova predivna majka, Anđuša Anđelija Martinović, devojačko, kasnije Petrović, još od malih nogu vaspitala ga u hrišćanskoj veri i sveti Petar Cetinski je to do kraja svoga života pamtio. I uvijek je govorio o svojoj majci u superlativima, čak je imao na drevno predanje gdje kaže kada mu se majka upokojila da je on došao u rodnu kuću njegove majke Anđuše u selu Bajce, to je današnje predgrađe Cetinja, pao na kolena prethodno pitavši ukućane gdje se tačno rodila moja majka. Oni su mu rekli da je po predanju rođen na tom i tom mjestu u toj kući. On je pao na koljena i dugo se molio Bogu blagodareći sa suzama što mu je Bog dao takvu majku. I sve naše svete majke, svetih naših velikih podvižnika, primjer Ana ili Anastasija, majka svetog Save, ili Ana, majka svetog Vasilija Ostroškog. I sve naše svete majke uopšte istoriji na neki način pripremale su velike svetitelje na onaj istinski pravi put. Još od malih nogu oni su upijali tu zdravu nauku i svoje porodice. Sveti Petar Cetinski je još, znači, od malih nogu primećen kao čovjek koji se izdvaja, kao dečak koji se izdvaja. I još u 9. godini njegovog života neslučajno njega izabiraju da on dođe u Cetinski manastir i da bude, ako Bog da, jednog dana kaluđer. Izabiraju ga između, znači, sedmoro dece Marka i Anđelije Petrović. Rođen je, znači, na Njegušima i sa 9 godina po narodnom predanju, nikada tačno to nije utvrđeno, ali narodno predanje je ipak dosta tačnije nego što obično ljudi misle. Sa 9 godina došao je u Cetinski manastir i postao poslušnik od svoga rođaka, mitropolita Save Petrovića Njegoša. 3 godine je bio poslušnik u Cetinskom manastiru i posle 3 godine poslušničkog staža, da tako kažemo, za monašanje dobio ime Petar po prvovrhovnom apostolu Petru. Nije zapamćeno ime, kršteno ime svetog Petra Cetinskog. U crkvenim knjigama propale su, izgorele su, nestale su, niko nije zapisao, ali narodno predane pamti. Da li je to opet tačno, ne možemo se sigurno ću reći, ali po narodnom predanju i po jednoj priči koju sam ja čuo na Cetinju, stara Cetinjanka koja se pokojala pred 2 godine, Zorka, to mi je ispričala, da je ona čula još dok je ona bila devojčica, da se sveti Petar Cetinski kao dete zvao Luka. I interesantno, ako je to predanje tačno, Bog je udostoji da se na svetog apostola Luku upokoji i da ujedini svoja dva imena, kršteno i monaško ime, u jednom danu kada se slave i sveti Luka i on kao sveti Petar Cetinski, čudotvorac i mitropolit crnogorski. Bio je vrlo inteligentan. Vrlo inteligentan i sve što je učio, upio je neverovatnom brzinom. Prosto svi ljudi čudili otkud mu tolika sila i moć tako, za tako kratko vrijeme da upije toliko znanje. Naime, on je još sa 17 godina, kada je postao jerodjakon, otišao sa svojim stricem, Vasilijem Petrovićem, Njegošem, mitropolitom, to je, ajde da kažem, pomoćnim vladikom, mitropolitu Savim Petroviću, koji je dosta puta išao u Rusiju, pa jednom prilikom poveo i samoga Petra, 1765. godine u Petrogradu, Aleksandru Nevsku lavru, i tamo, to sam baš sad ispitivao, tamo je proveo samo godinu dana. Sveti Petar Cetinjski, upokojio se njegov stric Vasilije Petrović Njegoš 1766. godine u Aleksandronevskoj lavri, i tamo je i sahranjen. I dan danas grob Vasilija Petrovića Njegoša nalazi se u Petrogradu, Aleksandronevskoj lavri, koju sam dva puta, hvala Bogu, posjetio u svome životu, kada smo išli sa desnom rukom svetog Jovana Krstitelja, s to velikom svetinjom, i drugi put kada sam s ocem Nikodimom, jeromonahom iz Cetinskog manastira, prošle godine obilazio svetinje Rusije. No, kako mu se stric upokojio tako brzo, on je ostao tako kao mladić u jednoj nepoznatoj sredini za njega. Iako je njegov stric sahranjen u Petrogradu, on je po nekim savjetima, vjerovatno ljudi koji su živjeli pri ruskom dvoru, koji su bili iz Crne Gore, ipak se vratio u Crnu Goru i sa 18 godina ponovo dolazi u Cetinski manastir, gdje ubrzo postaje arhimandritom. No, ono što je čudesno uopšte u istoriji svetog Petra Cetinskog, što sam malo pre rekao, brzina s kojom je on upijao znanje, znači ima ogromne darove od Boga. Zna se da je veoma dobro govorio ruski jezik, a ruski jezik je mogao naučiti pre svega životom u Rusiji. Za godinu dana tako dobro naučiti ruski jezik, pogotovo kad čovjek prvi put dolazi u neku nepoznatu sredinu, nije baš lako. Ja sam živio 3 godine u Rusiji, pa i dan danas ne mogu da kažem da dobro govorim ruski jezik. A s druge strane, ne samo da naučio ruski jezik, nego je u Petrogradu, družeći se sa ljudima koji su bili drugih vera i nacija, tamo, znate, bilo puno Nemaca, puno Francuza, a to su bili neki diplomati, a i sami ruski dvor je tada na dvoru upotrebljavao francuski jezik. On je naučio govoriti francuski. Za godinu dana naučiti ruski i do nekada naučiti nemački, francuski, to zaista mogu samo retki ljudi. Vrativši se u Crnu Goru, pune lana i ipak upijuši mnogo znanja u Rusiji, ubrzo postaje arhimandrit, ali nekoliko godina kasnije opet kreće putem za Rusiju. Po nekom dogovoru crnogorskih glavara, guvernadura Radonjića, jednog predstavnika iz dinastije Petrovića, koji je bio rođak mitropolita Save Petrovića Njegoša, i on kreću u diplomatsku misiju u Petrograd 1777. godine. To je jedna čuvena neuspjela diplomatska misija, kada je opet onaj nesrećni, moram da kažem, knez Potemkin, savjetnik Ekaterine, rekao za svetog Petra uopšte za crnogorsku delegaciju da nisu imali šta da dolaze, da su nepozvani, i uopšte nije htio da ih prijavi praktično carici Ekaterini Velikoj, nego su ih posle 3 dana boravka u Petrogradu prosto sa jednom, kažem, policijskom patrolom uhvatili i prebacili van granica Rusije. Oni su onda otišli da traže pomoć od austrijske carice. Ni tamo nisu dobro prošli, ali interesantno, mnogo toga je zapisano s tog puta i po Rusiji i po Austriji. Jedna rečenica iz tog putešestvija je vrlo interesantna za istoriju Srpske crkve u tom vremenu, jer vrlo dobro govori o tome i vrlo precizno kakav je Sveti Petar Cetinski, kako su uopšte crnogorci imali pogled na jedinstvo Srpske crkve, koje tada praktično nije bilo, osim Slobodne mitropolije Crnogorske i Karlovačke mitropolije, koja je opet bila u dosta, neko nezavidnom položaju u austrijskoj monarhiji. Sveti Petar Cetinski i ovi crnogorski glavari, znači guvernador Joko Radonjić i jedan iz članova dinastije Petrovića, otišli su u Austriju i između ostalog su, citirat ću, to je vrlo važan deo, naglasili austrijskoj carici: želimo da mitropolit crnogorski uvek zavisi od pećkog patrijarha u Srbiji. To je vrlo značajna rečenica. Danas može svako šta što da priča u Crnoj Gori o tome da Sveti Petar Cetinski nije bio Srbin, nije bio član Srpske crkve, nije uopšte brinuo o jedinstvu Srpske crkve, vodi računa samo o Crnoj Gori. Međutim, to nije tačno. Ova rečenica potpuno pobija tu konstataciju. Dodaju, kada sadašnji mitropolit umre, a misli se na mitropolita Savu koji je bio maltenjestogodišnjak u to vreme, pristajemo za sada da njegov naslednik bude rukopoložen u Sremskim Karlovcima. Znači, samo za sada. ali samo dotle dokle Turci budu vladali Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u Peć. Znači, to vanredno stanje u istoriji Srpskog naroda i Srpske crkve vrlo su dobro razumjeli i Sveti Petar Cetinski i guvernador Ivan Radonjić i Jovan Petrović, predstavnik dinastije Petrović u toj delegaciji, koji su 1779. godine bili u poseti Beču u austrijskoj carici Mariji Tereziji. Nekoliko godina posle toga, 1781. godine, upokojio se stari stogodišnji mitropolit Sava Petrović Njegoš, koga je zamenio njegov također rođak, nećak, tako, njegov nećak, Arsenije Plamenac, koji je 3 godine bio mitropolit crnogorski i upokojio se 1784. godine. Posle upokojenja mitropolita Arsenija Plamenca postavilo se pitanje ko će biti mitropolit crnogorski. Sve oči su bile upute Svetog Petra Cetinjskog i on je nam velike molbe naroda i monaštva i sveštenstva na kraju ipak pristao da bude gospodar Crne Gore i mitropolit i otišao je kao po ovom ranijem dogovoru koji smo malo prečitali u Beč da traži dozvolu od austrijskog dvora, a kada je dobio dozvolu otišao je u Sremske Karlovce gde je 1784. godine 13. oktobra karlovački mitropolit Mojsije Putnik sa još 4 episkopa karlovačke mitropolije hirotonisao arhimandrita Petra za mitropolita skenderijskog, primorskog, na prvom mestu crnogorskog. Vrativši se u Crnu Goru, imao je šta videti. Ta prva godina od kada je Sveti Petar Cetinski došao na vlast, možda je najteža godina u njegovom životu. Prva i zadnja, može se reći. Prva je bila veoma gorka, ali je krenuo sa velikim iskušenjima. Kada je išao iz Beča u Sremske Karlovce, ispao i skočio i slomio po nekima ruku, po nekima nogu. Ne znam se tačno, ali tako se neko istoričar govorili da je slomio nogu, neki su govorili da je slomio ruku. To i piše u ovoj knjizi. Ali u svakom slučaju je 6 mjeseci posle toga čekao da se oporavi od te povrede, pa je onda hirotonisan za mitropolita crnogorskog u Sremskim Karlovcima. Došavši u Crnu Goru, imao je šta videti Mahmud Paša, onaj čuveni zloglasni paša koji je kasnije izgubio 2 bitke od Svetog Petra na Martinićima i Krusima 1796. godine. Ipak 1785. godine, dok Sveti Petar Cetinski nije bio tu, iskoristio je tu prazninu na prestolu cetinskih mitropolita u tom trenutku i okupio 18.000 vojnika. Kako kažu stari istoričari, pre svega neki stari dokumenti, uglavnom od Arbanasa latinske vere. Što je vrlo čudno. Uglavnom od Arbanasa latinske vere je bila sakupljena ta vojska koja je vrlo brzo prodala do Cetinje, bez obzira što su Crnogorci dali određeni otpor, vrlo brzo opkolili manastir, pobedili u toj bitci, spalili manastir, ubili sve ljude koji se nalazi u manastiru, a posebno obesili jedno kaluđer ispred manastirskih vrata. Kasnije su išli po Crnoj Gori i jurili nejač, negde oko 700 žena, dece, staraca je uhvaćeno, starci su pobijeni, a žene i deca su odvedeni u roblje. Vraćajući se preko Paštrovića, koje je u povratku zapalio i oplenio, Mahmud Paša se vratio za Skadar, ostavivši Crnu Goru u zgarištu. I upravo u takvu Crnu Goru dolazi Sveti Petar Cetinski, ali dolazi iz Rusije, gde je doživeo strašno razočarenje. Sveti Petar Cetinski kao veliki rusofil ili kao čovjek koji do kraja života ostao veliki rusofil. I Sremski Karlovaca nije odmah otišao za Crnu Goru, nego otišao za Petrograd da bi tražio ponovo pomoć od Ekaterine Velike i ponovo nailazi na onog nesrećenog Potemkina koji obaveštava Ekaterinu da je Sveti Petar Cetinski austrijski, na neki način špijun, neko kaže francuski, da ga niko nije zvao i nije mu uopšte dao da priđe na Ekaterini. Jedna policijska patrola sad drugi put hvata Svetog Petra Cetinskog u Petrogradu, na silu ga preko Polocka prebacuju van granica Rusije i on tu piše na čuvana njegova pisma gde kaže: goniše me i predavaše iz ruku u ruku kao Hrista kada su gonili između Iroda i Pilata. Dožio kao prijatelj, a gona me kao neprijatelja i čudio se Potemkinu i govorio da je to moguće da postoji takav čovjek na ruskom dvoru koji kao da gleda da što više neprijatelja napravi Rusiji. Došao sam kao prijatelj i saveznik, međutim, proteran je van granica Rusije. Na putu ka Crnoj Gori on je dao zavet Bogu, verovatno veoma razočaran svime što ga je snašlo, a i čuvši umeđu vremeno šta se dogodilo u Crnoj Gori, on je rekao, ja više nikada u svom životu neću posjetiti Rusiju. I to se zakleo Bogu. Stigla ga je kasnije na patrola, jer je Ekaterina II. Doznala šta je radio Potemkin. I ona je poslala jednu drugu patrolu za njim, stigli su ga, međutim, kasno. Sveti Petar Cetinski se zahvalio Ekaterini, donijeli su poklone od Ekaterine, on je to poneo na Cetinje. To je jedna plaštanica, jedno jevanđelje, jedan veliki krst koji se dan danas čuvaju u riznici Cetinskog manastira, ali je rekao, ja bih se vratio u Rusiju i oprostio bi Ekaterini i Potemkinu, ali ja ne mogu da se vratim u Rusiju, jer ja sam dao zavet Bogu da više Rusiju neću svojom nogom posjetiti. I do kraja života, ako je bio veliki rusofil, ako je sanjao o ujedinjenju slavljeno srpskog carstva sa velikim ruskim carstvom, tako dalje, ako je sanjao o tome i maštao i čak napisao na dokument o tome da ruski car treba biti car tog slavljeno srpskog carstva, on zaista do kraja života nije posjetio Rusiju. I dolazi na Cetinje, prva godina, posljednja godina njegove vladavine su najteže. Dolazi na Cetinje i vidi čitav manastir, bukvalno u pepelu, jedan kaluđer obešen ispred manastirske kapije, narod očajan i ojađen, u velikoj gladi, nemaštini, sve živo mu je pokupljeno ili spaljeno, mnogi umiru od gladi, a on, šta da im kaže, kako da ih utrši, došavši iz bratske Rusije, nije hteo da im govori istinu, nego je neku krtolu koju je inače pokupio u Trstu, kako se tada govorilo, mada neko kaže da ta krtola bila ruska, mada je on uzeo u Trstu, tu krtolu donio u Crnu Goru, rekaoši Crnogorcima, to sam predanje čuo na Cetinju, sad dalje tačno ne znam, ali to je cetinjsko predanje, da je došao ispred manastira, okupio tu nejači sirotinju i rekao, evo velika carica Ekaterina i ruska zemlja, šalju nam poklone ovu krtolu, a kada su ga pitali šta je to krtola, pošto krtola do tada nije bilo, Crnoj Gori je rekao, to je jabuka koja raste pod zemljama. I jedno vrijeme raste i kada dovoljno raste, on se iskopa i od toga se napravi mnogo dobro jelo. Oni su mu rekli, vladika je poludeo. Svi su se razbežali kud na svoju stranu i rekli su, ništa nam nije donio ni zlata, niti kakve utehe od Ekaterine, nego nam pričaju nekakvu priču o nekakvoj jabuci koja raste pod zemljom. I sveti Petar Cetinski, po tom narodnom predanju koje sam čuo na Cetinju, se veoma naljutio na Crnogorske tada, jer su mu oni zadali još veću žalost posle toga, eto i donio je tu krtolu iz Trsta koja je očigledno bila ruska. I dan danas postoji u tim starijim katoličkim selima priče o toj ruskoj krtoli koja je možda jedno 20 godina unazad zaista i rađala po Crnoj Gori, sad je već to sve zaboravljeno. I on se zainatio, ali pozitivno, i on je veliko vladičine bašte ispred Cetinskog manastira, na velika livada, zelena ispred gumna. On imao izvanrednu baštu i uređenu, kako on sam kaže, sveti Petar Cetinski, po italijanskom principu. Znači, šta to znači, ne znam, ali u suštini nije bila baš obična bašta, nego kako je negdje to vidio u Italiji, e tako je bašta, on sam svakoga dana obrađivao zajedno sa ljudima iz manastira. Radio je svaki dan na zemlji, iako je bio gospodar Crne Gore. I zainatio se i posadio je krtolu i to je tako dobro niklo, da kada su posle došli Crnogorci i vidjeli da je to ipak dobro i da ta jabuka koja raste pod zemljom, ukusna je i da je kasnije spasila na hiljade i hiljade ljudi od gladi u Crnoj Gori, kako je pisao Vuk Karadžić i Ljuba Nenadović. Oni su na kraju priznali da su pogrešili pred svetim Petrom, tražili oproštaj zbog njihove ljutnje, pošto su rekli vladika je poludeo, šta nam je to donio iz Rusije. I na kraju krajeva ipak je nekakvu utehu. To je kao neka simbolika, neko prvo posejano seme u koje niko nije verovao u Crnoj Gori tada, ali koje na kraju krajeva rodilo dobrim podovima. Tako i sveti Petar Cetinski došao iz Rusije, ponevši negativne vesti iz Rusije i posijao ipak neku nadu koja je kasnije ipak urodila plodovima u odnosima između Crne Gore i Rusije. Sveti Petar Cetinski, došavši na tron mitropolita crnogorskih, odmah se morao suočiti sa jednom velikom bolešću duhovnom i jednim velikim problemom koja se zove krvna osveta. Bila strašna. Koliko su godina samo ratovali, na primjer, Dobrljani i Ceklinjani, ili, na primjer, Donjokrajci i Bajice, to sami Bog zna i sveti Petar. Kaže da je samo jedne godine mirio Dobrljane i Ceklinjane 14 puta. Znači 14 puta išao sam između dve vatre, širio ruke, govorio gospodom, gospod vas preklinjem, prestanite da se ubijate. Oni su, kaže, po naravnom predanju pucali preko njega i pored njega i nikada ga nijedno zrno nije pogodilo. Ali mu je sva mantija s onim širokim rukavima bila izbušena od zrnovi. I pošto, nažalost, Crnoj Gori tada nije pomagala lepa reč i blaga reč, onda je on koristio jedno oružje dosta retko u istoriji crkve i nisam našao svetitelja u istoriji crkve koji je toliko puta upotrebio pretnju prokletstvom kao sveti Petar Cetinski. Ali jednostavno je to morao, jer Crna Gora je zaista bila teška zemlja za vladanje. I onda je obično potezao strašne reči, govoreći, kolje nađem, baš sam na jednom mjestu obeležio. Interesantno kako na primjer, Ljubane Nadović to opisuje. Testament svetog Petra Cetinskog je također na svoju, da kažem, evo na primjer, reći ću nešto iz testamenta, opet završava kletvu i blagoslov. Kaže, između ostalog na kraju kaže, isto tako da Bog dade i onome svakoga koji god on bio mirski ili duhovni, ja na samrtni čas moj vječane prokletstvo ja na temi predajem onoga koji je neposlušan, kako njega, tako i njegov rod i porod, da mu se trag i dom iskopa i zatre. Isto tako da Bog dadi onome koji bi vas od vjernosti ka blagočestivo i hristoljubivo je Rusiji odlučiti poiskao i svakojemu, ako bi se koji iz vas Crnogoracah ili Brđanah našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nade na jedinorodnu, jedinovjernu našu Rusiju, da Bog jaki da te od njega živoga meso otpadalo i svako dobro vremenito i vječno odstupilo. Svijem pak dobrijema, vjernijema i koji god ovo moje potonje pismo posluša i izvrši, da bude moje najusrdnije otačasko i arhipastirsko blagoslovenije od roda u rod i va vijek i vjekovami. Nešto slično je u svakoj svojoj poslanici pisati Petro Cetinski, jer je jednostavno bio primoran. On nije želao da ima policiju, nije želao da ima, kao Njegoš koji kasnije uveo na neki način, već neki prvi vid unutrašnje policije, neke bezbednosti, pre svega prvo u manastiru, a kasnije ti njegovi pirenici su imali ogromno ovlašćenje u samoj Crnoj Gori. Sveti Petar Cetinski jednom pismu austrijskom guvernaduru u Kotoru kaže, ja ne želim kao neki drugi vladari da vladam, moje oružje su reč i pero. Ko hoće da me posluša, neka je blagosloven, a ko želi da proliva nevinu bratsku krv, neka mu Bog sudi. I on je tako vladao, bukvalno rečju i verom. Išao je, hodio je od svakog sela do sela, kumio, molio preklinjao Crnogorce da se manu krvne osvete, ali na kraju krajeva dosta puta nije pomagalo ništa osim da se upotrebe i tako neke dosta oštrije reči. Rekao sam malo pre, sveti Petar Cetinski bio i zakonodavac. On je napisan u prvo čuvenu stegu 1796. godine u julu mjesecu. Znači, samo nekoliko dana pred bitku na Martinićima, 1. jula je stega napisana, koja ima 6 tačaka, gdje su uglavnom crnogorska plemena međusobno zaklinju Bogu na vernost i međusobnu vernost da se neće izdavati i da će biti jedinstveni u borbi protiv Mahmud Paše koji je već bio na granicama Crne Gore. A kasnije, 1796. godine i 1804. godine, 1798. 1803. 1798. 1803. godine sveti Petar Cetinski je napisao u 33 tačke njegov čuveni zakonik koji nosi naziv Zakonik crnogorski i brdski, opšti zakonik crnogorski i brdski, koji je imao 33 tačke jer, kako on sam kaže, Hristos je na zemlji hodio 33 godine. I to je vrlo interesantan zakonik, ne dug, koji počinje rečima u ime svete, jednosušne i životvorne trojice i tako dalje i završava se opet molitvom upućenu Bogu. Znači, sve mu je mirisalo Bogom i molitvom i sve mu je bilo zakvašeno tim kvasem evanđelja. No, te 1796. godine Mahmud Paša opet kreće na Crnogori, imao plan da ide na Dubrovnik, da uzme Dubrovnik, odmetno se od sultana, krenuo u velike ratove, imao velikih uspeha na Balkanu i onda je jedna mala tu državica njemu smetala, Crna Gora, na putu ka Dubrovniku, ali nije ni on sam znao koliko je to opasna i na kraju kobna država za samog Mahmuta. Mahmut je pretio svetom Petru, govorio vam treba da se pokori, da ga dočeka kao gospodara i tako dalje. Sveti Petar Cetinski je normalno odgovorio da je Crna Gora slobodna zemlja i da se ona ne da pokoriti. Kako u jednom pismu govorio, na mač smo dobili, bez mača ne puštamo. Tako da Mahmut je krenuo sa ogromnom vojskom 11. jula 1796. godine. On je na Martinićima doživio prvi poraz u Svetog Petra. Po nekim podacima, tada je učestvalo oko 30.000 Turaka s jedne strane i oko 6.000 Crnogoraca i Brđana sa druge. Sam Sveti Petar Cetinski je zadobio dve rane u toj bici i on je sam učestvovao u ratu, bez obzira što, eto, to malo čudno deluje za kako je to velika učestvovao u ratu. On je i ranije, kako kaže narodno predanje, još kao jerođak on išao u ratove i vraćajući se na Cetinje, to sam baš sada provjeravao te priče, vraćajući se na Cetinje, jašući na konju, čak govorio o nekim svojim Crnogorcima, drugarima ispred manastira, postavite mi Džeferdar dolje i ja ću sa konja u trku da ga pokupim sa zemlje. I on ga je tako, to piše jedno staro narodno predanje, bio vrlo spretan i kao ratnik. I on je tada zadobio dve rane. I sam Mahmud Paša je bio ranjen i sve negdje tamo do 22. septembra, isto 1796. godine, on se opet sprema da napadne Crnogoru, Mahmud Paša, i napao je ovog puta sa više strana, ukupno je učestvovalo u bici sa turske strane 40.000 vojnika. To je ogromna sila i za neke veće države, a kamoli za Crnu Goru, koja je imala tada opet skupila jedva 6.500 vojnika sa svoje strane. Međutim, vrlo interesantno da i sam Sveti Petar u jednom pismu kaže da je samo čudo Božje spasio Crnu Goru. Pismo koje je kasnije uputio austrijskom jednom poslaniku u Kotoru. A i sami Turci su zapisali nekoliko predanja i o tome postoje, znači, interesantna svedočanstva da je sami Bog pomogao Crnogorcima. Čak i Svetog Petra, tu ima u ovoj knjizi Žitije Svetog Petra Cetinskog, čudesa narodnog predanja. Jedno predanje nekom Turčinu koji je dva puta pucao sa dva zrna pogodio Svetog Petra direktno iz velike blizine. I kaže da je Sveti Petar njega u tom trenutku, ako govori to narodno predanje, gledao takvim pogledom da mu je iz očiju bio plamen i da kad je video da ga nije ubio s te blizine, da je prosto kao da je metak prošao nekroz Svetog Petra Cetinskog, on se tako uplašio, a i ljudi koji su bili u okolini, da spočeli da beže. I da je, to je bilo u bici na Martinićima, i da je tada jedan dio crnogorske vojske koji je bio okružen Svetog Petra Cetinskog krenuo u kontranapad, jer su Crnogorci u prvoj i u drugoj bitci imali veliki problema u početku bitke. Druga bitka je bila zaista krva, trajala je čitav dan, od ranog jutra do kasno popodne, a praktično već kasno popodne kad je bila bitka na Krusevima bila završena. I u tim kontranapadima i toj velikoj panici koja je zadesila Turke, oni su izgubili bitku. Čak jedno drugo predanje govori o tome da su vidjeli Svetog Petra Cetinskog na belome konju kako iz jednog mesta bitke se pojavljuje potpuno za nekoliko sekundi na drugom mestu bitke. Neki su govorili, to opet jedno predanje koje sam čuo na Cetinu, to nije bio Sveti Petar Cetinski, to bio Sveti Đorđe koga je Sveti Petar Cetinski prizivao u pomoć, pa su ga ljudi pomešali s Svetim Petrom jer je jedini Sveti Petar jahao na belome konju. Od svih Crnogoraca imao je on jedino pravo da jaše na belom konju kad je išao u rat, a Sveti Đorđe se uvek pojavljuje u bitkama kad pomaže ljudima i na ikonama se slika na belom konju. Sad šta je bilo, to sam Bog zna, ali da je neko čudo veliko Bože bilo, to je zaista tako i o tome svedoče i Turci i o tome svedoče neki ruski putopisci koji su opisivali bitku na Krusima. Posle te dve bitke na Krusevim Martinićima i posle donošenja 1798. godine i 1803. godine zakonika opšteg crnogorskog, znači i brdskog, Sveti Petar Cetinski, Svetom Petru Cetinskom naglo porastao ugled u Crnoj Gori. Ali ipak ugled se u Crnoj Gori najviše zarađivao krvlju. On je prolio krv i pobedio dve bitke i izdao zakone i na neki način u to vreme nisu bile gladne godine, uspeo nekako da taj narod umiri i da više nema te krvne osvete i takvih zađevica i svađa i ubistava kao što je bilo ranije. Međutim, to nije drugo trajalo jer kasnije kad su došle gladne godine, opet su krenule pljačke, ubistva, međusobni ratovi i tako dalje. I na kraju krajeva opet ta zadnja godina života Svetog Petra Cetinskog je bila potresna za njega jer je bila velika glad i 1817. i 1822. i 1830. godine i Sveti Petar Cetinski praktično umiro, a vidio je da Crnogorci nisu izmireni. Zato on u testamentu moli kumih, ajde budite barem mirni do Đurđeva dne, pa poslije ako vas Bog nauči pa da ostanete u tom miru i dalje. I on svojim testamentom praktično zaveštava da do Đurđeva dana sljedeće godine ostanu u miru i ako ne ostanu u miru neko teško prokletstvo stavlja na njihove glave. Ono što možemo reći za kraj 18. veka Svetog Petra Cetinskog je jedan vrlo interesantan podatak da je tada on prvi put od svih Crnogoraca dobio orden Svetog Aleksandra Nevskog, jedan veoma veliki orden iz Rusije. I on se kasnije do kraja života vrlo često potpisivao kao kavaljer ordena Svetog Aleksandra Nevskoga. Njemu je orden dodelio 1798. godine ruski imperator Pavle I. Romanov, onaj imperator koji je dobio desnu ruku i deo časnog krsta ikonu Filerimosu od malteških vitezova i koji je čuvao u Gatčinu i u Petrogradu te velike tri relikvije i koje su nekim čudnim promislom Božijem date onome Svetom Petru Cetinskom koji je dobio od imperatora to veliko odlikovanje. To su neki čudni promisli Božji. Da, i tu mu da namoštimo i dan danas stoji Svetog Petra Cetinskog taj vrlo značajni orden. On se uvijek dičio tim ordenom. A sam car Pavle I. Romanov je bio interesantna ličnost. O njemu se može pričati jedno čitavo predavanje. Najverovatniji on sveti čovjek, na njegovom grobu se došavaju čudesa. Ja sam održao jedan kratki parastas u njegovom grobu. Pre dve godine kad sam bio u Petrogradu prvi put sa rukom Svetog Ivana Krstitelja 2006. godine, jedva smo je pustili, sad je to tamo muzej, tamo se ne može ući, tamo država ima ključeve, plaća se karta, ali nas su pustili kad su vidjeli ko smo. I Ksenija Heimbricher, iskušenica koja sada živi u Rusiji, inače pravoslavna Nemica, znajući neko kustosa tamo u Rusiji, jednu ženu koja se zove Nona, starija gospođa, izuzetno ovako učena, i ona me otvorila i rekla, vi ovde sad izvršite to što je do vas, ovo je zabranjeno zakonom u Rusiji, ali to niko neće vidjeti jer je radno vrijeme završeno. Ona je zaključila nas i mi smo obavili obred pored groba, ja mogu slobodno reći, svetog cara Pavla I. Romanova i parastos, a ujedno sam iskoristio priliku da se molim, jer ikone njemu su već urađene u Ruskoj zagraničnoj crkvi i sva ona dokumentacija koja je bila spremna za njegovo kanonizovanje bila gotova još 1916. 17. godine, ali revolucija je učinila svoje i on do dan danas nije zvanično proslavljen, ali je sveti čovjek i crkva čovjek pogleda u istoriji, sveti čovjek, sveti car, poklonio jedno i dao jedno veliko odlikovanje na neki način. Sveti Petar je dobio satisfakciju za sve one nepravde koje mu učinio Potemkin i Ekaterina u tim prvim njegovim odlascima za Rusiju. Međutim, tomu nisu bile prva velika iskušenja sa Rusijom i posljednja, nego su kasnije usledila još neka druga iskušenja, a pre svega bio nekakav arhimandrit Stefan Vučetić, koga je sveti Petar Cetinski poslao kao svoga čovjeka na ruski dvor, kako bi bio na neki način ambasador, konzul ili čovjek koji bi objašnjavao crnogorske stavove na ruskom dvoru. Međutim, taj Stefan Vučetić, kako on dosta često biva, kada dobijete velike počasti na ruskom dvoru, poznate cara, caricu i ne znam, sve tamo ugledne ljude, savjetnike, dosta puta proradi gordost u ljudima i zavist, i na kraju taj Stefan Vučetić počeo direktno da rovari protiv Svetog Petra Cetinskog, govoreći da on svu pomoć koju je dobio iz Rusije upotrebljava za svoje zadovoljstvo, da crkvene knjige koje je dobio uopšte ne koristi, da se ne čitaju, da je nemaran i da uopšte ne pohađa bogosluženja i da je u Crnoj Gori pravi crkveni haos. I Rusi su poverovali. Aleksandar I. Romanov, koji inače je bio, opet može se reći, sveti car, ali baš se tiče Svetog Petra Cetinskog, nije se baš pokazao na visini zadatka, ali on kasnije ušao u pokajanje. Posle, praktično, u drugom dijelu njegovog života, Aleksandar I. Romanova, to je već bilo kasno za istoriju Crne Gore i za one ratove s Napoleonom koji su sledili početkom 19. veka. I Aleksandar I. Romanova šalje jednu delegaciju sa grofom Ivelićem na Cetinje, koja optužuje Svetog Petra za sve to. Svi su bili iznenađeni, otkud je sad to kao grom iz vedra neba. Na Cetinje dolazi ruska delegacija, svi misle da će raditi neku pomoć iz Rusije, a opet optužbe i potpuno neosnovane. I Crnogorci su im lepo odgovorili, rekavši da ruski sinod, koji također pisao, nema vlasti u Crnoj Gori i da je mitropolit crnogorski u svojoj državi potpuno slobodan. A da je ruski imperator, to su napisali Aleksandar I, samo njegov moralni pokrovitelj i ništa više, i da on ne podlaže ni jednoj svetskoj vlasti i jedino odgovara Bogu i svome narodu. Kada su vidjeli tako dosta jasan odgovor crnogorskih glavara, ta delegacija se povukla za Rusiju i došla jedna druga delegacija sa grofom Mauzorevskim, koji je već znao da je to bila kleveta i sveti Petar Cetinski je inače obznao jednu poslanicu i pre toga da arhimandrit Stefan Vučetić više nije arhimandritom, jer je u Crnoj Gori dobio čin, i da je večno prokletstvo na njemu i da bilo ko koji ga od tada bude nazivao arhimandritom i poštovao arhimandritom i koji mu bude uzimao blagoslov, neka je proklet kao što je i proklet Stefan Vučetić, jer je zaista to bio jedan zao čovjek koji je širio razne smutnje po Rusiji. Ta delegacija sa mauzoreskim grofom koja je došla na Cetinje opet imala neke primjedbe, samo ne baš takve kao ranije. Naime, oni su i ranije govorili Sveto Petru, prebacivali mu zašto je on počeo da neke diplomatske kontakte sa Francuskom. Francuska je u to vrijeme već bila veoma strašna sila. Napoleon je 1797. godine razorio Mletačku republiku koja je nestala sa lice zemlje, više se nikad nije ni pojavila u istoriji svijeta. Počeo je velike svoje planove i već je bio strah i trepet za Europu, ali Rusi nisu, kada je Aleksandar I došao na vlast 1801. godine posle atentata i mučeničke smrti Pavla I. Romanova, ruskog cara, Aleksandar I nije na pisma i molbe Svetog Petra Cetinjskog uopšte odgovorio. On je molio za pomoć i za neki način crkvenu i novčanu i političku, nikakvog odgovora iz Rusije. I šta je onda mogao Sveti Petar Cetinjski da uradi? Austrija mu u isto vrijeme pretila da će mu uzeti Majine u Budvi, ako ne milom, onda silom. Na što im on odgovorio da je svaki kamen crnogorske zemlje zaliven krvlju, da samo preko njega mrtvoga i preko junaka koji budu bili s njim, moći će Austrija da uzme Majine. I on je sačuvao Majine do kraja svoga života. Sveti Petar Cetinjski, ako je Austrija pretila ratom, on nikada nije popustio ni za Joto, ni za Majine, ni za Stanjeviće. Nažalost, Njegoš je kasnije popustio, ali je bio dosta težan položaj nego Sveti Petar Cetinjski u tom trenutku. I on je za neki, pod jednim velikim pritiskom, jednostavno, sad ne znam, možda i mogao da ih odbrani, možda nije to već pitanje, ali u svakom slučaju predao im je Majine i Stanjeviće koje su postale vojne utvrđenje. I Sveti Petar Cetinjski na sve te optužbe koje, opet nisu tako direktne kao prvi put, odgovara ljubavlju prema Rusiji, ali nije mogao da spreči jednu veliku nepravdu koja je učinjena njegovom prvom i najboljem, možda se reći, baš što tiče urednosti i poverljivosti sekretaru, opatu Franu Dolčiju, koji je bio rimokatoličke vere, koji je bio katolik iz Hercegovine i koji je najverovatnije bio inicijator tih tajnih kontakata Svetog Petra i Crne Gore sa Francuskom, što je kasnije Rusija doznala, pa je onda optuživala i Svetog Petra da nevernost Rusije, na što je Sveti Petar odgovorio da jednostavno on ostaje veran Rusiji, ali u onom trenutku kada na njima pomoći nije od koga, on je pokušao da dobije neku vojnu pomoć tajnim kanalima od Francuske, kako bi imao čime da se brani od Austrije, koja već pretila da će da mu silom uzme Stanjevića i Majine. Neku glavu su tražili Rusi u tom trenutku, a i Crnogorci koji su bili dosta ljuti na Dolčijev samim tim što je bio katolik. A Sveti Petar Cetinjski je prepoznao Dolčiju iz iskrenog čovjeka koji nije bio, da tako kažem, čovjek koji je radio ikada od glavi Svetom Petru i kojemu je bio veran do smrti. Nije uspio da ga spase na Cetinskoj skupštini, kao što je na Stanjevićkoj skupštini, on je osuđen na smrt. Sveti Petar je preklinjao crnogorske glavare da ga ne osuđuje na smrt, da to nije jednostavno istina. Da je sve što je radio, radio saglasnosti sa njim i da on nije bio francuski špijun, nego jednostavno to su bili pregovori da bi se dobilo oružje od Francuza protiv Austrije. Nije pomoglo, on je osuđen na smrt vešanju. Kasnije, kad je trebala bude izvršena smrtna kazna, Sveti Petar je pao na kolena pred crnogorskim glavarima i zamolio ih da ga ne ubiju. Oni nisu mogli da ga odbiju. I rekli su da preinačuju tu kaznu u doživotnu robiju. I bačenju u tamnicu i posle 3 mjeseca boravka u tamnici on je umro. Bio već čovjek u godinama, čovjek koji je inače bio bolešljiv, a tadašnje tamnice nisu bile kao današnje tamnice. Tako da posle 3 mjeseca rano Dolči umire. To je bila jedna velika rana. Sveti Petar Cetinjski piše u raznim svojim pismima o tome i bilo mi je veoma krivo kako su crnogorski glavari mogli tako da postupi, kako su povjerovali tim klevetama na Frana Dolčija, koji je jako bio latinske vere, bio veoma iskren čovjek i veliki prijatelj Crne Gore i Svetog Petra Cetinjskog. I tu se vidi veličina Svetog Petra Cetinjskog. Danas imate nekakve zdurlote u Srpskoj crkvi koji govore da mi ne smijemo uopšte da se pojavimo u društvu sa rimokatolicima, da čim vas vide s rimokatolikom vi ste odmah jeretik i papista, tako dalje, a šta ćemo onda, gospodo, zurloti, tako im treba reći. Vidite Svetog Petra Cetinjskog, kome je preko 15 godina sekretar bio Frano Dolči, rimokatolik, i s kojim je bio, kako sam Sveti Petar Cetinjski kaže, čovjek od ogromnog poverenja i koga je toliko Sveti Petar Cetinjski voli, za kojim je toliko suza prolio kad je čuo da je jednostavno tako brzo pokojio u tamnici. Znači, on je odvajao ljude i veru. Vera to je bila lično predeljenje Frana Dolčija, a on kao čovjek je bio iskren i česti čovjek i Sveti Petar je znao dobro da čuva veru. On u veru niko nije smio da mu takne, ali svakog je primao sa ljubavlju i Turčina i bezbožnika nekog eventualno koji je došao iz Francuske, koji je bio na veći neki gnostik ili ateista, to je ta moda koja je došla iz Francuske, ili nekog katolika iz Austrije, ili Frana Dolčija. On je uvek sve ljude primao kao svoju rođenu braću, kao što je i sam govorio u jednoj svojoj poslanici, kaže, jer smo svi mi stvorenja jednoga oca koji je na nebesima, ako nismo braća po duhu, jesmo braća po tome što nas je jedan Bog stvorio. I kako u jednoj drugoj poslanici govori, jesmo svi od Adama i od Eve koji su naši zajednički praroditelji. Bilo koje, zato je čitajući poslanice Svetog Petra Cetinskog možemo mnogo naučiti kako treba, kakav čovjek treba biti u odnosima prema onima koji nisu naše pravoslavne vere. Uvijek trebamo biti ljudi, ono što govore naš patrijarh Pavle, a nikad ne ljudi. Odvojati čovjeka i njegovu veru, to je njegovo lično opredjeljenje. Ali kada su pokušali jedan put da neki, jedan rimokatolički frate se pojavio, se zaboravio koje godine, to je bilo posle svih tih ratova, nevjerojatno negdje oko 1120. godine, u Crnoj Gori, koji je tajno pokušao da seje seme latinske vere i unije. Sveti Petar Cetinski je to doznao i tačno znao i ime tog čoveka koji je došao, on je bio isto neki katolički sveštenik, ali vrlo lukavo je dolazio kroz Crnu Goru, prolazio kroz Crnu Goru i širio te pričune, nudio veliki novac, kao što se danas mnogima nudi veliki novac ako pređu iz jedne vere u drugu. I kada je čuo Sveti Petar o tome, bio je izuzetno ljut na tog katoličkog fratra, a taj fratar, ne znajući s kim ima posla, dođe direktno na Cetinje, ispred manastira, a tu ga dočekaju kaluđeri. Kaže, ko si ti? Oni, a te i si taj, znači, sačekaju ovdje. I oni su otišli kod Svetog Petra Cetinskog i rekli, to je taj sveštenik koji je širio te stvari koje smo dobili informaciju o njemu. Sveti Petar Cetinski, idite, tako da govori, idite, recite mu da ne želim da ga vidim. I neka ga dvojica od vaših ljudi uhvate i protjeraju van granice Crne Gore. I oni su mu rekli, vratili su se, Sveti Petar Cetinski, zbog vaše drskosti, zbog vašeg ponašanja, širenje vaše propagande latinske, jednostavno ne želi da vas vidi i poručio da vas moramo prognati van granice Crne Gore. On je bio prognan van granice Crne Gore. I u svom prvom, na neki način, obraćanju kao arhijere, 1784. godine, Sveti Petar Cetinski opet pokazuje vernost hrišćanskoj veri. Evo kaže, jedna od zakleti Svetog Petra iz Karlovaca, Sremski Karlovac, 1784. kaže, obećavam u strahu Božem da ću bogoljubivim načinom povereno mi stado upravljati i od svakoga lukavoga zazora i latinstva i od svih drugih jeresi čuvati. A u tački broj 8 kaže, još obećavam da neću primati strane običaje u crkvama, u crkvene predanja i činove koji novo pridolaze od latinstva. Znači, odvajao je veru čoveka. Ono što je bilo opasno, to je sekao u korenu, to su neki uticaji uglavnom bili preko Austrije, a ono što čovjek kao čovjek svakoga je primao, ukoliko taj čovjek imao minimum korektnosti i dostojanstva kada je dolazio u Crnu Goru. Kasnije, Sveti Petar Cetinski, već početkom 19. veka, to je vek revolucija, vek velikih ratova, srpske revolucije, grčke revolucije, nešto pre toga francuske revolucije, ali ona je bila buržoarska revolucija francuska. Sve se uskovalo u Europi, a Sveti Petar Cetinski gledao je da to iskoristi kako bi ostvario svoj davni san o ujedinjenju Crne Gore, Brda, Boke, Hercegovine i Srbije u jedno carstvo koje on nazvao slavljano srpsko carstvo. To je njegov san bio, on je napisao čak i dokument, ja sam u ovoj knjižici također citirao najvažnije delove iz tog dokumenta, gdje on piše ruskom caru Aleksandru I. Romanovu da ga moli da mu pomogne u borbi za obnovu slaveno-srpskog carstva. Čak kaže, ja se odričem vlasti, vi ćete biti naš car, a glavni grad carstva bit će Dubrovnik. Predsjednik tog carstva mora biti rođeni Rus koga ćete vi lično poslati iz Petrograda. Međutim, ruski car nije ne razmatrao taj plan. Samo ga je stavio ad acta, nije mu ni odgovorio. Ali se interesantno, čitav plan i dan danas u originalu čuva u Ruskom državnom arhivu u Moskvi. To je plan iz 1807. godine, gdje Sveti Petar Cetinski moli ruskog cara Aleksandra I. Romanova da mu pomogne obnovi srpskog carstva. U to vreme i Karađorđe diže ustanak. U početku, interesantno, Sveti Petar Cetinski ne savjetuje Karađorđe u tim prvim pismima da ide u neke veće vojne akcije. Zašto je to radio? Kad čovjek sad pogleda ovako, može da ako ne zna dobro istoriju, možda tekne nekakav pogrešan zaključak. Zato što je on znao da u to vreme Srbija nije imala veliku diplomatsku pomoć za svoju akciju i bojao se da narod ne digne ustanak, na kraju ne bude ugušen od Turaka uz velike gubitke, ništa su radili ništa. Kao što su mu neki Hercegovići svoje rojno opisali, pomozi nam vladiko, digni Crnu Goru, da uđu u Trebinje, da oslobode od Turaka itd. On njim je govorio, braćo, sada nije vreme za ustanak. Slušajte koliko... Samo gledajte, čuvajte dušu, slušajte u svemu ostalome vaše vladare koji su sada u Hercegovini. Jer ako sada se dignete na ustanak, učinit ćete veliko zlo i samome sebi, vašem potomstvu, vašoj deci. Jer neće imati niko da vas odbrani, Crna Gora jedva i samo sebe može da brani, a kamo li vas da odbrani. Nemate nikakve diplomatske podrške ni od Rusije u to vreme, ni od Austrije, ni od koga. I Hercegovici su ga poslušali, nisu digli tada ustanak. Hvala Bogu, jer je Sveti Petar Sretenjski imao veoma dobre diplomatske podatke i veze, verovatno zato što je stalno primao neke strane poslanike na Cetinje, ili iz Francuske, ili iz Austrije, ili iz Rusije. On je, kao čovjek koji govore nekoliko svetskih jezika, mogao sa njima, kako su govorili neki francuski oficiri, govoriti na francuskom, čak je pomalo znao i engleski jezik, a ne baš tako dobro. Ono što je interesantno Svetog Petra, on je bio čovjek koji se bavio mehanikom. Ko se Crne Gore je tada bavio mehanikom. Imate knjige o njegovoj biblioteci koje su knjige iz mehanike. Imaju veliku zbirku geografskih karata. Ogromnu zbirku stranih rečnika. Latinskog, starolatinskog, znači starogrčkog, francuskog, nemačkog, ruskog. Čovjek je bio i ono što je Njegoš naslijedio Svetog Petra na biblioteku što se sačuvao Njegoš je biljardio, to je pola Svetog Petra Cetinskog naslijedio i kasnije on dopunio. I zato je Njegoš imao takvu ljubav prema knjizi, prema nauci, to sve naslijedio svoga strica. Sveti Petar Sretenjski je imao dobre, znači, informacije i on je uvijek slao prave informacije na pravo vrijeme i da su ga ljudi slušali, uvijek bi dobro prošli. Međutim, nisu ga uvijek dobro slušali, tako da, eto, nekad je bilo i drugačije. Kasnije, kad je vidio da Srbija ima neke šanse da i na diplomatskom planu izdejstvuje neku autonomiju u okviru Turske imperije u prvo vrijeme, a kasnije eventualno neku slobodu, on podržava otvoreno Karađorđe. Već 1807. godine on potpuno otvoreno piše Karađorđu i podržava ga u njegovoj borbi protiv Turaka i piše mu jedno interesantno pismo koje sam ovdje objavio. Nekoliko pisama mu piše, a ovo je baš ovako interesantno jer govori tome koliko je Sveti Petar Sretenjski sastradavao sa narodom u Srbiji. Kaže on Karađorđe 26. februara 1807. godine. Sjedinimo srca naša u jednomislije i zajedničkim silama našim silama blagočestivoga i Bogom pomazanog Aleksandra, cara Ruskog, da ujedinjena budu razjedinjena čeda negdašnjih slovenskih država i slava sa voljnošću i slobodom našom pod štitom blagoslovene Rusije neka bude obnovljena, u čemu neka nam sami Bog molitvama i zastupništvom srpskih svetitelja bude pomoćnik. Da, to su reči Svetog Petra iz jedne od njegovih poslanica upućene Karađorđu. Kasnije kad je Karađorđe ubijen, napisao je jednu potresnu poslanicu i pismo gdje je prokleo sve one koji su ga izdali i koji su učestvovali u ubistvu Karađorđa, jer je bio zaista razočaran takvim razvojem događaja u Srbiji. Da, Sveti Petar Sretenjski je 1809. godine krenuo jednu veliku ofanzivu i rat za Boku. I imao je ogromnih uspjeha i 1813. godine na jednoj, pošto je već oslobodio i Boku i Budvu i Herceg Novi i Sveti Stefan i Paštrović, je čak jedno vrijeme opkolio Dubrovnik i ratovao bezuspješno za Dubrovnik protiv Francuza koji su tada držali Dubrovnik. On je osnovao jednu novu državicu koja je imala svoj centar u Dobroti pored Kotora. Tu je bila ta velika skupština ujedinjenja Crne Gore, Brda i Boke u jednu državu. Nažalost, i veliko razočarenje Svetog Petra Sretenjskog, ruski car Aleksandar I. Romanov nije pristao da postoji takva država na Balkanu, već u jednom odgovoru prilikom donošenja velikih odluka između velikih sila 1914. godine kaže da će Boka zajedno sa Budvom, znači to je sve u širnom smislu Boka, Svetim Stefanom, Paštrovićima pripasti Austriji. I naređuje Svetom Petru se povuče bez borbe. Sveti Petar ga je poslušao, jer on uvijek bio poslušan ruskom caru. znajući da sam ne može ništa uraditi, pogotovo protiv tako velike sile, jer bi zaista Austrija povela veliki rat da on nije htio da se povuče, ali je napisao toliko protestnih pisama u to vreme i toliko je bio žalošćen takvom reakcijom Aleksandra Prvog da mu je trebalo dugo, dugo vremena da se pomiri sa tom činjenicom da je Boka koju oslobodio i za koju je prolio toliko krvi na kraju pripala Austriji. Tada ga dočekuju nove nevolje u njegovom životu, a ta jedna velika nevolja, inače koja se često ponavlja u Crnoj Gori, nazivala se glad. Glad je bila tako surova da je sam u jednom pismu govorio da 3 dana ništa nije okusio. Sastradavao je sa narodom sve što je imao u manastiru i je dao narodu. Na kraju je ostao bez ičega u samom manastiru. I pomoć mu je doneo jedan direktni predak našeg mitropolita iz Morače, Vojvoda Mine Radović, mu je doneo pomoć iz Morače tajnim putevima i tako dalje, veliku količinu žita, brašna, raznih drugih namirnica, nekim malim tamo putevima, jedan konvoj je to bio, i došli su na Cetinje i kaže da je Sveti Petar, isto narodno predanje, vrlo potresno, kaže, izašao ispred, zagrlio Minu Radovića, poljubio ga u čelo, kako kaže to predanje, i okvasio suzama njegovo čelo. To kaže jedno predanje o tom događaju. Koliko je on sastradavao sa narodom Crne Gore, svedoči jedno njegovo pismo gde kaže, svaka kap koja padne u nekoj kući koja prokišnjava kao da pada meni za vrat. Bilo je koje kuće u Crnoj Gori. Toliko on se stradavao sa narodom. I sve je dao narodu. Ništa. Kad ništa nije više imao da im da. On je crkvene stvari. Što je teška odluka. Ipak crkvene stvari se daju zalog samo u krajnje nuždi. Ali to je bila krajnje nužda. On je crkvene stvari. Mitre, krstove, briljantne, panagije, sve to što je imao, on je to dao u zalog. Pa kad vrati i vraća se to nazad, ali ko zna posle koliko godina, i na taj način je kupovao preko Kotara, uglavnom Austrijanci su mu slali hranu i prehranjivao koliko toliko narod, ali ni to nije bilo dovoljno i bilo je puno slučajeva umiranja od gladi. I on videći da nema pomoći, već počinje da daje polako blagoslove Crnogorcima da napuštaju Crnogoru. U početku je on odbio da da bilo kome blagoslov da napusti Crnogoru. Ali vidioši na kraju krajeva da je tolika nevolja, on prvo daje da se odlazi u Srbiju i Rusiju, a kasnije, to je jedan potresan događaj 1817. godine, kada u toj velikoj gladi on šalje 800 ljudi u Carigrad, toga je peklo do kraja života. To je jedna rana na srcu tog Petra koja iz njegovih pisama se to vidi. On šalje 800 Crnogoraca u Rusiju brodovima, znači koji su krenuli iz Kotorskog zaliva i put Carigrada, a iz Carigrada su trebali biti preuzeti kako se on nadao od Rusa, kako bi otišli u Odesu i tamo dobili zemlju i imanja i postali ruski ratnici kao što je bio običaj u istoriji crnogorsko-ruskih odnosa. Međutim, pisajući, videći toliko narodnog glad, još pre toga ruskom caru i tražeći pomoć, nije dobio nikakav odgovor. Nikakav odgovor nije dobio, a vidio da ljudi umiraju glad. I onda je rešio da ide u rizik. Pomolio se Bogu, blagoslovio ih i rekao, platio im je sve što je trebalo se plati. I oni su nešto skupili od svoje sirotinje. I brodovima 800 ljudi je prebačeno za Konstantinopolj. Tamo kada su došli, ruski konzul u Konstantinopolju je dobio pismo od Svetog Petra Cetinjskog, gde ga on moli da reši pitanje pozitivno kako bi brzo bili prebačeni u Odesu. Međutim, ruski konzul u Petrogradu moli ruskog cara, Aleksandra Prvog, u Petrogradu raznim depešama, brzom poštom, kako je tad mogla biti najbliža pošta, ne znam, ali u svakom slučaju nikakvog odgovora nije bilo. Muk i tišina sa strane ruskog dvora, a Turci opkolili brodovi i kažu ovo su naši podanici. Oni odgovaraju nama, Crna Gora je deo Turske imperije, samo što se pobunila i svi moraju biti prodani u roblje. Ruski konzul je vrlo česti čovjek, videći šta se dešava, plati im put nazad iz svojih sredstava, konzulata svoga, tamo je ambasadević kako se zvalo, i oni idu nazad tim brodovima za Crnu Goru. Međutim, to je tako strašno i teško putovanje bilo za takve ljude koji nisu navikli putovati toliko dugo brodovima, da je nekoliko desetina njih umrlo na samom brodu, a posle toga od bolesti, kada su se vratili u Crnu Goru, još mnogo njih je umrlo posledica tog teškog puta. Sveti Petar Cetinjski je imao do kraja života tešku ranu na srcu zbog tih događaja, ali jednostavno postavimo se na njegovo mjesto, šta bismo mi uradili? Vidite, ljudi umiru od gladi, nema nikakvog, jedino da idete sad na taj rizik, nadajući se da će Rusija nešto uraditi, međutim, nažalost, nije uradila u tom trenutku i tako se završilo dosta tragično po te ljude koji su kasnije došavši na svoja imanje Crne Gore, koje su prodali prego što su otišli da bi mogli da plate put. Petar je dao nešto, oni su dali nešto. Oni su postali puka sirotinje. Kasnije on piše Milošu Obrenoviću u mnogim pismima da ih nasili u Srbiji na onim mestima koji će ih najviše podsjećati na Crnu Goru. I Miloš Obrenović, bez obzira koliko ima negativnih strana u njegovoj istoriji, je učinio jedno veliko dobro Crnoj Gori sa tom Petrozetinskom, prihvativši na hiljade ljudi u to vrijeme, naselivši ih uglavnom u centralnoj Srbiji. Imate onaj deo tamo Crnogorski Srest, to je dan danas zove, za Kosjerić, taj tamo deo Požega. Ima tamo puno od ovih Kosjera. Uglavnom, čitava Srbija u suštini naseljena ljudi ili iz Crne Gore ili iz Hercegovine. Vrlo malo to ima, da kažem, onih starosedelaca koji su ili išli velikim sobama ili su ubijeni ili tako dalje. Srbija je puno pretrpila od Turaka. Sveti Petar Svetinski na kraju svoga života ponovo doživljava veliko razočarenje, jer vidi da Crnogorci ponovo ne pokušavaju uopšte ozbiljno da urede zemlje. On kao čovjek već star, obolelih nogu, kako sam kaže, nije imao više sile i moći da ide od sela do sela, da ih kumi, da ih moli, da ih preklinje, da se manu krvne osvete. A kako su bile velike gladi, a glad dosta puta tera čovjeka i da čini ono što ne bi nikada činio da je sit, mada to nije opravdanje, ali eto, to je na neki đavo onda lako nađe mjesto kod ljudi koji nisu utvrđeni u blagočešću. Kreću velike pljačke, jedni druge ubijaju, kreću krvne osvete, sud više uopšte ne funkcioniše, koje pljačka se po primorju, pljačkaju se čak i pravoslavni manastiri po primorju i pravoslavni srpski živalj u Paštrovićima i u Boki. U jednom takvom događaju u kome su učestvovale njegove bajce, to je čuveni događaj, bajce odu u Paštroviće, pokupe ne znam koliko desetina govedi i čega još ne pokradu, od pravoslavnog življa srpskog u Paštrovićima i još uzme nekoliko crkvenih zvona i pokupe i dođu u Bajce. Bajce je rođeno mjesto njegove majke. To mu svi rođaci najbliži po majčinoj strani. Ali on kad je sudio, nije sudio ni po babu ni po stričevima, nego je došao u Bajce i rekao sveštenicima, trojica ih je tada bilo u Bajcama, naređivo ima je gramata i sačuvana je, znači objavljeno od strane Jerta Milovića, čuveno u dva toma, njegova dela, poslanici tog Petra i pisma, gdje im govori, naređuje da više od tog trenutka Bajcama ne treba se izvršiti nikakav crkveni obred, ni venčanje, ni krštenje, ni osvećenje slatkog kolača, ni sahrana, ništa. Zaključujete i crkvu i portu od crkve, dok ne vrate posljednje što su pokrali iz Paštrovića, neka su, kaže, pod večnim prokletstvom. Protestovali su mnogi bajice, pokušavali preko raznih rodbinskih veza da utiču na Svetog Petra Cetinskog da umanji tu žestoku kaznu, bila je glad, pravdali su se tako i ovako. Sveti Petar Cetinski ostao potpuno jasan i neprikosnoven. Dok ne vratite ništa, večno prokletstvo vama, čak kažu toj poslanici, što je vrlo interesantno, vrlo je oštar bio tako kad su bile takve stvari u pitanju, kaže da ne dozvolite, govori sveštenicima, da ne dozvolite da se ljudi sahrane ni u senku od crkve. Da ni senka od crkve ne padne na grobove tih ljudi, a ne samo u crkveno groblje. Daleko od crkve da se sahranjuju, ako se neko upokoji to vreme. Bez opela, bez sveštenika, kaže neka, a vrlo interesantno koliko oštru reč upotrebljava, verovatno da bi ih još dublje pogodio kako bi se eventualno otreznili i vratili to što su pokljeli, kaže neka se sahranjuju kao stoka, jer su činili dela koja su nedostane ljudi. I to je trajalo, nije baš to kratko trajalo, ali posle određenog vremena bajice su se dogovorile, skupile, vidjeli im nema crkvene službe, nema pričešća, nema ispovesti, nema sahrane, nema osvećenja svatskih kolača, niko im ne dozvoljava da uđu u portu crkve, niko se ne sahranjuje ni u senku crkve. I onda dolazi delegacija kod Svetog Petra i obećava da će sve da vrati. Sveti Petar nije pristao na obećanje, nego je rekao, pre nego što ja čujem direktno od Paštrovića da ste vi sve vratili, ništa ne priznajem. I onda oni vraćaju sve Paštrovićima i ta crkvena zvona što su uzeli i vraćajući se nazad sa nekim ljudima iz Paštrovićima, dokazuju da je sve vraćeno i onda Sveti Petar grli jedne i druge, opet to narodno predanje kaže, suza im okosi čelo od radosti i skida na temu i prokletstvo koje je bacio na selo svoje rođene majke. ali tako su strašna vremena bila i druge nije bilo, jer da je drugačije, da je bio neki mekši čovjek u ta vremena, Crna Gora bi tek onda podivljala. Zato on imao potpuno opravdanje za takve njegove postupke, što je i kasnije istorija Crne Gore pokazala. Ono što sam htio da skrenem pažnju o Svetom Petru Cetinskom je jedan podatak koji je opet interesantan, malo sam govorio o tome da je on imao nevjerovatno dobre informacije sa svih dvorova u Europi. Dobro je znao kako je u Rusiji, kako je u Francuskoj, kako je u Beču. Razgovarao je stalno sa tim ljudima koji su posjećivali Crnu Goru, a Crna Gora im je bila interesantna jer je bila jedina mala nepokorena teritorija na Balkanu i svi su oni želeli da imaju saveznik u Crnoj Gori, pa makar kao neke pomoćne trupe, ne znam, ako Austrija bude saveznik ili Rusija. Ili čak i Turci su nekad nudili novo Crnoj Gori za svoje planove, da ne govorim ranije Mlečići koji su ulazili u dogovore vojne i političke sa Crnom Gorom. Iz tih pisama koje Sveti Petar Cetinski napisao, tih poslanica, stotine i stotine poslanice napisano, mi vidimo koliko je on u suštini veoma dobro poznao političku situaciju. On je znači bio veliki podvižnik, veliki isposnik, vrlo čutljiv čovjek, kako kaže narodno predanje o svom ličnom životu. Nije mnogo govorio i voleo je mnogo da radi na zemlji. Sam je znači baštu uređeno po italijanskom principu koji je svaki dan on lično obrađivao sa drugima. Imao je svoj keliju Svetog Petra Cetinskog gdje se upokojio, gdje mi danas kada se ispovedemo kod mitropolita Filohije tamo je ispovest o toj keliji, tu je i ostaci kamina starog i tako dalje i još neke stare ikone koje se iz doba Svetog Petra Cetinskog. Ali interesantno da je on prvi čovjek u istoriji srpskog naroda koji je javno, bez dlake na jeziku, potpuno otvoreno sudio masoneriju. Danas o tome mnogo priča, masonerija ovako i onako, to jeste zlo, da je osuđeno na mnogim pomesnim saborima i to ne malo zlo. Ali otkud Svetom Petru Cetinskom informacija o masoneriji u to vrijeme u Crnoj Gori, koja je, kažem, jedna od najsiromašnijih, najzaostalijih država u to vrijeme u Europi. On u jednom pismu francuskom jednom oficiru koji je tada bio u Dubrovniku kaže, taj mu se francuski oficir žalio, da li je to bio Marmon, general ili neko drugi, već sam zaboravio, ali nije to uopšte nije bitno, glavno sa Francuzima je govorio, kaže između ostalog, Francuzi se žale kako to crnogorci seku glave Francuzima u ratovima. To je divljaštvo, to nije po evropskim standardima, to je ovako, to je onako. A on im ovako odgovara, gospodo, vi ste došli da ratujete na tuđoj zemlji. Ovo nije francuska zemlja, ovo je naša zemlja. Mi branimo svoje i ratujemo za svoje. I mi, ratujući za svoje, ubijamo vaše vojnike, ne zato što mi to volimo i želimo, nego zato što je to naša zemlja. A stari običaj tako u Crnogoraca da se ima neki, da kaže, ratni trofej, pa onda nosite glave kući, tako dalje. Jeste bio strašan neki običaj, ali u svakom slučaju kaže, to je mnogo, mnogo manje strašno nego ono što ste vi učinili. Vi ste, kaže, mi to radimo u ratu protiv nekih koji dolaze sa strane da ratuju za našu zemlju i da nam uzmu našu zemlju. A vi ste to radili, kaže, vašem zakonitom kralju, vašoj zakonitoj kraljici i hiljadama i hiljadama zakonnih tih plemića koji ste ubili, sad navodim citat, u vašoj bezbožnoj jakobinsko-framasonskoj revoluciji. Jakobinsko-framasonskoj revoluciji. Čovjek je zadivljen kad čita njegove poslanice. Šta je sve znao taj čovjek, koliko je bio mudar, koliko je bio u sve to vrijeme neka tajna velika sam za sebe. Uopšte vrlo interesantna ličnost i u trenucima svoje smrti daje zaveštanje svome bratanicu Njegošu, mali Radivoje, koji je tada imao nepunih 18 godina i kaže između ostalog na sarmati toga dana Sveti Petar je osjetio da će umreti. Pričao se crnogorskim glavarima, pozvao ih u svoju radnu sobu i kad je već zanemoćao, rekao je odnesite me moju keliju da se molio Bogu. Tamo su ga odnali na krevet, ležao je i diktirao je testament svome sekretaru Simeonu Milutinoviću, koji ga je zapisao, a Sveti Petar ga je potpisao i koji se čuvao originalu danas u Njegošovoj biljardi na Cetinju. Njegoš je, kaže, sve vrijeme plakao pred svoga strica, stric ga je tešio, tako dalje, i dao mu zaveštanje da ostane veran Rusiji do kraja. A posljednje reči koje, kako Njegoš kaže, Sveti Petar izgovorio sada, citiram, su s Bogom slobodne gore i neuvela vi slava dok ne traje svijeta i vijeka. Blagodat Božija posredi vas i svega roda srpskoga. To su bile posljednje reči Svetog Petra Cetinskog koje je on izgovorio. Sveti Petar Cetinski je Evo, sad smo samo nešto načeli o toj tajanstvenoj ličnosti, velikoj ličnosti, jednoj najvećih ličnosti istorije srpskog naroda. I zaista svijetli ukras Srpske crkve, kako se peva u službi koja je štampana 1895. godine u Moskvi po blagoslovu mitropolita crnogorskog Mitrofana Bana. Tako se peva jedno njegove stihiri, njemu posvećeno je na čitoj službi, gde se on, između ostalog, kaže: raduj se, oče naš Petre, i hvalimo te, svijetli ukrasu Srpske crkve. Vrlo opet važan podatak zbog toga što danas mnogi ljudi pričaju kako Srpska crkva, to je bila mitropolija crnogorska, nije Srpska crkva je bila ukinuta. Da, bila je ukinuta, ali ona je trajala u Crnoj Gori. Ono što govori o predsjednik vlade crnogorske Martinović, Vojvoda Martinović, koji kaže da je neugasivo svetosavsko kandilo uvek gorelo na Cetinju. I 1866. kada je ukinuta Srpska crkva, i 1920. kada se ona ponovo ujedinila, i dan danas gore na Cetinju. I sveti Petar Cetinski samim svojim životom i svojim delom jeste jedan veliki svedok da je Crna Gora bila i ostala i da će Bog biće kolevka najvećih svetitelja u istoriji našeg naroda, jer tu je potekao i Nemanja, tu je potekao i sveti kralj Jovan Vladimir, tu je potekao i sveti Petar Cetinski, tu je živeo najvećim delom sveti Vasilij Ostroški, Hercegovac. I dan danas Crna Gora, što opet i prošli put sam o tome govorio, ima na desetine, na desetine hiljada skrivenih slugu Božijih. Ja ću prvo da kažem kako narodno predanje njega opisuje. Sveti Petar Cetinski bio visok čovjek, riđe brade, riđe kose, plavih očiju. Bio je pravilnih crta lica, rumen i u starosti. Tako ga opisuju. Imao je neki stari portret koji je, nažalost, negdje između dva svjetska rata bio čuvan na Cetinju, a posle drugog svjetskog rata, Bog zna kakvim putovima je nestao iz Crne Gore, gde kaže da je to bio neki najautentičniji portret koji je rađen još za života svetog Petra Cetinskog. Nažalost, nije sačuvan. Što se tiče njegovih svetih moštiju, on je, znači, proslavljen, kao što sam rekao, 1834. godine, odlukom Njegoša. Praktično to je bilo samo svjedočanstvo Njegoša da je on svetitelj, jer je na Lučin dan 1834. godine otvoren njegov grob zbog toga što su kaluđari vidjeli neku svetlost koja izbija iz groba noću. To je bilo, nije bila zemaljska svetlost, nego neka nebeska svetlost, i osjećali su stalno neki prijatan miris iz groba. I to su govorili Njegošu, Njegoš se nije osmelio u prvim godinama da otvara grob, i vjerojatno bio je mlad i nije to tako lako otvoriti grob svoga strica, pa makar i verovali da je bio svet, oni su verovali da je on svet i pre nego što se upokojio i činio je čudesa i veliki je prorok, puno proroštava iz njegovog života. Kada su otkrili njegov grob, našli su čitavo njegovo Bogom sačuvano telo, tako dobro sačuvano da kao da se upokojio dan, dva pre toga. Veliki blaguhani miris je ispunio crkvu, o tome govore znači mnogi koji su opisivali taj događaj. Ja sam ovdje negdje zapisao kratko svedočenje jednog sveštenika koji je lično učestvovao u otkopavanju groba svetog Petra Cetinskog. Da, izjava prota Joka Špadjera o svetom Petru Cetinskom. Ova izjava čuva se danas u Cetinskom državnom arhivu i nju je napisao Joko Špadjer 1899. godine. Proto Joko kaže, da citira: dolu potpisano malena je ruka, sitno pero da opišem život i vladanje ovog ugodnika Božije, dobrotvorca narodnog svetoga Petra, ali koliko toliko u hatar svete istine pozivlje me dužnost svešteničeska da nekoliko skraćenih reči iznesem kao njegov poslužitelj svijetu na vidik, na vidiku. Sveti Petar po prirodi bio je visoka uzrasta i lijepa stasa, krasna lica, tako kaže. Sva prirodna ljepota koja krasi čovjeka, ukrasila je svetoga Petra. Sveti Petar bio je Bogom izabrani prvosveštenik, istočnik žive vode hristijanske, isposnik svetih kanona, čuvar, postio je petak i sve postave i srijedu. U velike poste ponedjeljkom, srijedom i petkom nije ujelo ni kap zejtina imao. Sveti Petar bio je veliki bogomoljac, koji je redovno svaki dan ove molitve svete u svoju ćeliju čitao: ujutro molitve jutarnje, kanon Bogorodici, akatis Isusu Hristu, kanon Anđelu Hranitelja, uveče predleganje tri svetu. A ovaj sveti molitvenik preko cijele godine je redovno i tačno svršavao ovo pravilo. Sveti Petar je bio i pravi sirotinski otac, gladne nahranio, žedne napojio i tako dalje. Sad da krenem na ovaj deo. Da. Bio je blaženi svetkovini, bio je vladika Petar II. Kada su otvorili grob. I rođeni brat vladike Petra I. Savo Markov. I sa njime 12 senatora crnogorskih i mi dva sveštenika koji izvadili smo sve te mošti iz groba na vidjelo i cetinjski učitelj Čirković, sinodalno svi skupa sastavili smo isti dan, napisali smo blaženi tropar. Pa sad kaže kakav je tropar napisan. Kaže, gore rečeni sveštenici po propisu svetih kanona otpjevaši narod ljubimog svoga arhipastira sa suzama do groba otprašite i u mračni grob položiše. Blaženo pokojno tijelo počivalo je u crnu zemlju i u mračni grob upravo 4 godine. I na dan svetoga Luke 18. oktobrija vladika Petar II. Dade zapovijest da se grob otvori koji se odmah i otvori. Pop Vaso Popović, Podgoričanin i pop Joko Špadjer koji smo bili oba sveštenika slušatelja manastira crkve Cetinske, mi dva sveštenika izvadismo blaženo upokojeno tijelo koje je bilo čisto zdravo, bez ikakve povrede, od vrh glave do dno nogu. Da ni jedna dlaka od cijede brade njegove nije satrlila ili falila, no zdravo kao da je živ bio i kad se u mračni grod položio i svetim mirom mirisalo. To govori, znači, očevidac toga. Danas su mošti Svetog Petra Cetinjskog, znači, potpuno Bogom očuvane. Mitropolit je jednom prilikom, kada smo razmišljali, mitropolit kada je razmišljao o tome da se izvrši prestačenje svetih održnje Svetog Petra Cetinjskog, podigao zajedno s vladikom Ionikijem njegove svete mošti, to je bio arhimandrit Luka, naš Cetinja, bilo je puno kaluđera i mitropolit je tada zajedno s vladikom Ionikijem izvadio njegovo tijelo iz kivota, oni su onu prašinu što je pala i dosta je kivot na nekim mestima pocepala se na tkanina, pa su zamenili to s novom tkaninom, ponovo vratili njegovo tijelo u grob i tada je mitropolit i otkrio njegovo lice i otkrio stopala i moglo se vidjeti, znači, da je sve potpuno Bogom očuvano, tako, znači, on je, ono što sam samo čuo, da ja nisam video, znači, lice tog svetinskog mitropolita, govorio da mu je brada na licu sačuvana i da su mu oči dosta upale i da taj gornji deo glave nema baš toliko kose kao što je vjerovatno bilo u tom trenutku kad su njega vadili, ima kose, ali ne toliko, znači, tu se kaže vidjeti kivo, delovi brade, tako ispod. To je ono što sam slušao od mitropolita i znam kada opipava stopala njegova, samo je govorio čitav. I onda je zavrnuo nogavicu Svetog Petra Cetinjskog, opet opipao, kaže, čitavo i puno telo. Tako je govorio, čitavo i puno. I onda završili sve to, kadili ponovo čivo, tako. Isto kao i može Svetog Petra Cetinjskog, Svetog Vasilija Ostroškog, potpuno Bogom očuvano, kao što su i mošti naših najvećih svetitelja, svetog cara Lazara, svetog Vasilija Ostroškog, svetog Stefana Dečanskog, Stefana svetog Arsenija Ždrebaoničkog, svetog cara Uroša, svete carice Milice, ovo monaštvo Evgenije, koju je kralj Petar Karađorđević osmjelio se da otvori njen grob, pa kad su vidjeli čitavo njeno tijelo, onda se on uplašio i rekao, vratite to sve tamo, kralj Petar zbog toga. Znate tu priču, kralj Petar je htio da se kruniše za krunu cara Lazara, 1903. godine. Došao u Ljubostinju da je grob carice Milice i misleći da se u grobu nalazi kruna svetog cara Lazara, razmišljao se da li da otvori grob, da li ne otvori grob i naredio da se otvori. A nikad nije otvaran od kada je sveta carica u njega položena. Niko nije znao u kakvom je stanju njeno tijelo, da li je čitavo, samo kosti ili tako. Nisu našli nikakvu krunu, ali su našli čitavo tijelo svete carice Milice. I onda se čitav dan izneli narodu na poklonjenje, cjelivali i sveti kralj, naš kralj Petar je naredio da se mošti vrate u taj kameni grob, a kao kaznu samome sebi što je pomislio da on treba da se kruniše sa krunom cara Lazara, naredio je da se njegova kruna izlije od topovskih onih đuladi i bila je teška, koliko sećam, 12 kilograma. Namjerno to su tako radili da bi samim krunisanjem se setio svoga greha i zašto je tako malo pogordio i htio baš tu ideju. Jel, grizla ga je savjest zbog toga i on je krunisan sa krunom koja je bila teška, mislim, 12 kg. To je kralj Petar Karađorđević. Eto, to je o svetom Petru Cetinskom kako ga ljudi pamte. On je bio veliki prorok, to sam zaboravio da vam kažem, ima ovdje u ovoj knjizi mnogo njegovih proroštava, a najinteresantnije je ono proroštvo o Petrovićima. Niko nije tako precizno rekao šta će biti s Petrovićima, Sveti Petar Cetinski proriče sudbinu svih Petrovića. Kaže, vraćajući se iz Rusije 1785. godine, Sveti Petar je došao na oku Boglavara kod Vojvode Martinovića. I tom prilikom prorekao sudbinu dinastije Petrovića, rekavši sljedeće: iza mene doći će vladalac iz naše kuće. Od tog čovjeka Crna Gora neće vidjeti nikakve teritorijalne koristi. Misli na Njegoša, koji zaista nima sreće u ratovima, nima uspjeha. On neće biti poznat po sablji ni po pušci, ali će po peru biti slavan i poznat u cijelom svijetu. To je Njegoš. Nije govorio ime, samo je tako rekao. Iza njega će doći čovjek od naše kuće i on neće biti ni vladika ni kralj. Znači nešto između, to je knjaz, knjaz Danilo, koji je 1151. postao knjaz. No nešto između njih, baš kaže tako, no nešto između njih. On će vojnički proslaviti Crnu Goru i proširiti granice. Zaista ima velikih vojnih uspjeha. Ali će brzo poginuti od svojega naroda, ubijen je u atentatu 1160. u Kotoru, od Todora Kadića. Neće ni 10 godina vladati, 9 godina je vladao. Ovako je prorekao za knjaz Danila. Znači, isto nije govorio imena. A iza njega će doći čovjek koji će biti njegovoga zvanja i doćeraće do kralja. Na njemu će naša kuća prestati biti vladlačka. Tako je između ostalog prorekao za kralja Nikolu, tako proreče Sveti Petar i tako sve izbi. Imano čuveno proročanstvo, nisam zapisao u ovoj knjizi, to je ipak mala knjižica za sve stane, ali to su čuli Crnoj Gori, interesantno, mitropolit je pričao o tome. Kad je bio na Ivanovim koritima, Sveti Petar Cetinski dođe na nekog izvora, voleo da se napije vode sa Ivanovih korita, ima jedna pjesma čuvena. I došavši na taj izvor, bili su samo neki ljudi iz manastira, par ljudi bilo sa njim, kad se on vraća sa Ivanovih korita. Došao se umije i tada imao neko viđenje. I stao i počeo da plače. Sad su se ovi začudili, vladika plače sam, to o čemu se radi. Zamislite, Crnogorci bili vladiku da plaču sred bela dana. Oni ništa ne vide, a on ima neko viđenje. I plače. I sede, kaže, na neki panj prvog tog izvora. I dugo su, kaže, on niko nije spadao mu priđe, on dugo sede i plakao. Posle toga napise vode, krenu oni, on usput da ga pitaju, ako smelili se, vladiko sveti, zašto ste, kaže, onako postupili, zašto ste plakali? A on kaže, zato što plačem za Crnom Gorom u 20. vijeku. Tako je rekao. I imao je zašto da plače. Sad, nama je sad sve jasno, ali njima verovatno Crnogorcima u to vreme nije bilo jasno. Ima raznih verzija te priče, neko kaže da je on i objasnio potanko što će se desiti, neko kaže ne, nego je samo rekao tako uopšteno, sad Bog zna, ali u svakom slučaju to proročanstvo njegove baš znamenito i čuveno. Znači, bio je i prorok i čudotvorac za vreme svoga života. Svakoga koga je blagoslovio, sve mu je išlo blagosloveno. Svakoga, u svaku kuću gdje je ušao, toj kući je napredovalo koliko su ga slušali. Ima tu u ovoj knjizi neki tamo, jedan čovjek iz Bilopavljeća, koji je bio ljuta sirotinja, međutim, po blagu Svetog Petra, mu je vinograd tako dobro uspijeva da na kraju postao, da kažem, jedan od bogatijih ljudi. A zašto? Zato što Sveti Petar došao u gladnu godinu kod njega kući. I taj čovjek je bio dosta gostoljubiv, sad sam zaboravio ime, od Vukovića, mislim da je iz Bilopavlića. Kaže Sveti Petar, pa dobro, ne, sad je ova teška glad, šta imaš, nešto, postoje čisto da... Nisam došao, kaže, da se nasjetim i hrane i piće, nego sam došao da se nasjetim tvoje ljubavi. Toliko je voleo tog čovjeka, jer taj čovjek bio tako gostoljubiv i uvijek ga je ovako darivao. Međutim, ta godina bila izuzetno gladna i on i kaže, pa vladiko, šta biste, pa kaj, daj, kaže, ako imaš jednu čašu crnog vina, da se okrepim od puta, išao je. I on kaže, iznese, sad ne znam kako se, tri neka bokala vina tu, iza njega, iza njegovu pratnju, Svetog Petra Cetinskog, i Sveti Petar se začudi, kaže, pa nemoj, kaže, daži jednu čašu vina, da se okrepim, kaže, sirotinja je, teška godina. Kaže, neka, vladiko, meni je čast da ova tri posljednja bokala dam vama i vašoj pratnji. A Bog će meni to vratiti. Kaže Sveti Petar, toliko mu je to bilo drago i milo što je takav čovjek postoji u Crnoj Gori da ga je blagoslovio. Tom čovjeku je posljed vinograd tako uspevao. Kad su svi vinogradi bili loši, neka bolest ili nešto ih je napadala, ubio ih nekakav grad ili nešto, vinograd tog čovjeka nikada, nikakva bolest nije napadala i nikakva nepogoda nije uništavala. To su neka neto predanja. Kaže, ide s Kadarskim jezerom sa nekim ljudima iz rijeke Crnojevića i sad bacio oni mreže, nikako da ulove ništa. Kaže, Sveti Petre, pomozi da uhvatimo nešto. On kaže, zakrsti, kaže, mrežu. Kad iskoči, kaže, krap iz jezera, veliki, kaže, uskoči sam u čamac. To je jedno od predanja. Isto ga nisam zapisao ovdje, ali ima u knjizi predanja Sveto Petra. Znači, takvih priča ima na desetine. Ima i strašnih priča. Profesor Predrag Vukić je našao životopis koji je napisao Mitrofan Ban na Svetom Petrosvetinskom. Ja sam tu pročitao jednu strašnu priču koju sam u dorađenom akatistu, što mi je to povijek rekao, možeš da nešto dorađeš, ako hoćeš, ako nađeš neki podatak, ja sam ga doradio, pa ćemo, ako Bog da, da ga štampamo. To sam sad ubacio, to je strašna priča. Jedan samo, onako, stih. Kaže, Sveti Petar Svetinski ide sa Cetinja katolickom nahijom i sreće nekakve ljude naoružane, nije bio rat, nije bilo ništa, vidi ljudi naoružani, krenuli na ostrali se, zna se o čemu se radi, do neku krvnu osvetu, neku dubi, opet neka krv da se praliva, a toga je na neki način najviše rastuživalo. I on kaže, pomoć Bog, i on se Bog pomogao, a gdje ste to krenuli, pa eto mi malo to, kako malo tu krenuli ste s takvim oružjem, da nećete možda bratsku krv da prolivate, pa nije vladikom, a kako nije i tako dalje, i na kraju oni priznaju, jeste, idemo tamo i tamo, oni su dužni krv. A ti jako bradi, tako su mu rekli, imao jako dugu bradu, a ti jako bradi, gledaj svoja posla i svoju crkvu, a ne mešaj se u naše. Jel kaže, tako? Tako. E da Bog veliki da, a to je bilo doba kad vukova nije bilo, znači nije bilo zimno doba. Da Bog veliki da, te vas vukovi žive izjeli dok ne dođete do te kuće. Pričaj ti, kaže, jako bradi, šta god hoćeš. Kaže, mi idemo našim delom. Dobro, samo vidite vašim delom. Sveti Petar na jednu stranu, oni na drugu. I to piše Mitrofan Ban u životopisu Svetog Petra, kaže. Odjedan put, posle tamo negdje, kad su bili došli blizu tog sela, gde su htjeli da ubiju nekakve ljude, opkoli ih, iznada, Bog znao da se pojavio taj čopor vukova i sve ih rastrgne. To je jedna strašna priča iz života koju sam pročitao o Svetom Petrosvetinskom. Njegov život, to je kao Biblija, kao da čitate one najveće čudesne događaje iz Starog Zaveta, ne znam, kada Mojsije prilazi Crveno more, kada se čiva najveća čudesa, a on je zaista i nazvan Crnogorskim Mojsijem, on je u pesmama, on jeste Crnogorski Mojsij, on je u sebi spojio i Stari Novi Zavet i samim svojim likom, kao da je izašao iz doba sudija Izraeljevih tamo, pa je neki način prešao samom istorijom u Novi Zavet i interesantan čovjek, jednostavno. Može o njemu da se priča danima i danima.
Prosim da čitate, ja bih sada molila, ako možete neko od čuda što našli, možete da prekrati.
U ovoj knjizi sam, znači, zapisao nekoliko čuda iseljenja, znači. Sveti Petar Svetinski nije možda poznat kao svetitelj, kao Sveti Vasilije Ostroški, da posle njegove smrti narod toliku veru pokazuje da moli za iseljenje. Ali ja sam bio svedok, pošto sam 12 godina živao na Cetinju, nekih čuda. Evo jedno sam ovdje zapisao. Ja sam poslije tog čuda direktno pozvao tu ženu i ona mi to sve ispričala. I... Znači, iseljenje Beograđanke Svetlana Milovanović. To je bilo možda preno 5-6 godina. Svetlana Milovanović, pravnik iz Beograda, psihička je obolela 1993. godine. U tom periodu ona je imala mnoštvo demonskih halucinacija, 5 puta je pokušavala samoubistvo. Stepen ludila došao je do te... To mi se ona pričala, znači, ja samo pristavljam njene reči. Stepen ludila došao je do te mere da je Svetlana razbila svoje naočare i progutala staklo. Znači, to je, ona je bila demonom posjednuta totalno. Žena, lekari su je jedva spasili njen život, a Svetlana je te 93. godine prebačena na VMA, gde je bezuspešno lečena, o čemu postoji uredna lekarska dokumentacija. Posle neuspjelog lečenja, ona je otpuštena iz bolnice, ali je Bog nije zaboravio. Avgusta mjeseca 94. godine Svetlana je sa grupom hodočasnika otišla u posjetu crnogorskim manastirima. Kao i obično, prvo mjesto gdje su ocelili bio je manastir Ostrog. Iako su je pored mošti se zaglasila Ostroškog pročitane molitve za iscijeljenje, njoj ni tada nije bilo bolje. Kao to mi ona sama govorila, znači ostavljala ogroman demonski pritisak, imala halucinacije, napade i tako dalje. Kada je grupa kasnije stigla u manastir Svetinski, tadašnji namjesnik obitelji, sadašnji vladika Joanikije, tadašnji jeromonah Joanikije, danas vladika Budimirsko-Nišićki, pročitao je molitve nad nesrećnom ženom. Svetlana je posle molitve zaželjela da legne ispod ćivota Svetog Petra Svetinskog, u to vreme su u ćivotu počivale i desnice Svetog Jovana i Deo Časnog Krsta, što je i dopušteno. Po kazimonju same Svetlane, ona se usrdno molila zajedno Svetom Petru Svetinskom i Svetom Jovanu Krstitelju. I posle kratkog vremena imala je osjećaj kao da je neka sila totalno zalepila za pod. Tako imala, kad prosto nisi mogla da se pomerim. Dok je kroz čitav njeno tijelo strujala neka velika toplina. Kada je posle kraćeg vremena ustala ispod ćivota Svetog Petra Svetinskog, osjetila je da je potpuno ozdravila, nije više nikakav pritisak u glavi, nikakva halucinacija, nikakav strah, ništa. Od tada pa do danas ona mi je to ispričala, znači to je 94. A da kažem, kad mi je ispričala 2004. ili 2003. kad mi je to ispričala, 40 godina poslije toga. Od tada pa do danas Svetlana Milovanović nije imala više nikakvih psihičkih kriza, već u zdravlju, mirno i molitveno provodi svoje penzionerske dane, odlazeći veoma često na bogosluženje. Sama mi je priznala da pre nego što se razbolila nije išla u crkvu. Znači, ipak je Bog preko te bolesti vratio crkvi. Čudesno iseljenje Ruskinje Svetlane Luganske, to je jedan prevodilac iz Moskve, dosta često nalazi Svetinski manastir. Svetlana prevodi sa srpskog na ruski. Sad je prevela doktorat vladike Atanasija apostolu Pavlu. Svetlana Luganska, prevodilac iz Moskve, došla u višednevnu posetu manastiru Svetinskom u leto 2001. godine. Ona je pre toga već dugo godina bolovala od teške alergije na prašinu, duvanski dim i gradski smog. Živi u centru Moskve, znam tačno da živi u stanici Sokolniki, i veoma zagušljivo mjesto. Problemi sa alergijom su bili toliko veliki da su se pojavljivali vrlo česti napadi gušenja, a svaka nova noć predstavljala je svojevrsnu noćnu moru jedno vrijeme, tako je napadima. Došavši u Cetinsku obitelj, ova ruska kodržasna je prilazila često moštana sa Svetog Petra Cetinskog, ne imajući nikakvu posebnu molbu, već samo ogromnu ljubav prema svetitelju i želju da dugo ostane uz život sa njegovim svetim moštanom. Znači, ništa ga nije molila. Samo eto to da bude pored života i tako. Od tada, kako mi je sama govorila, sam zapisao, pa sve do danas, znači kad je došla te prvi put 2001. godine, do danas Svetlana Luganska više nikada nije imala napade gušenja i redovno svake godine posjeća Cetinski manastir, njen dom i kancelariju u Moskvi, krasna ikona Svetog Petra Cetinskog, što sam se izlično uverio, pošto sam bio posjeti 2-3 puta kod Svetlana Luganska. Ona se razbolila, mučenica, u posljednje 3-4 godine od vrlo teške bolesti, ali opet čudom Božijem isceljena. Znači sad opet je živa i zdrava. Ali to je jedan primjer. Ima primjera đavoimenih ljudi koji sam lično gledao kad sam prilazio život Svetog Petra. Ima jedna medicinska sestra i doktorka iz Bara, to se baš seća. Ne znam ime, ne znam prezime, znam da je bila visoka, mršava, sva tako skučena, sa nekim strašnim pogledom. I htjela se pomeri sa mjesta, njen brat je bio tu, ne znam, otišla kod oca Jefrema, igumena manastira Stanjevića, ispovedila se, koliko je mogla se ispovedi, koliko je znala za sebe. Uopšte, pošto je bila pod nekim teškim demonskim napadom. Ali interesantno, pre nego što se ispovedila, ona uopšte nije mogla da priđe crkvi, nije mogla da priđe manastir. Znači, nju smo gurali nekoliko nas, kao da je ogromna neka sila stala na nju, da ne možete da pomaknete sa mjesta. Ništa, da smo mi odustali, čekali dok ona dođe sebi, posle pola sata stojanja u mjestu, tako ispred Cetinskog manastira, svi ljudi prolaze, gledaju. I ona tada korak po korak, jedva, sigurno jedno 10-15 minuta ona došla do vrata Cetinskog manastira. I onda otac Jefren tako nekako smo uspjeli da je pribučemo vratima od unutrašnjice crkve, od one priprate. I tu je već počela sa strašnim kricima, demonskim napadima. Onda su nekako na silu počeli guramo skroz da priđe životu. Baš je bilo ovako mučno to sve gledati. Ja sam bio taj đakon, a otac Jefren je romanah. I on je, znači, pročitao molitve nad njom za svetu vodicu, prskao je i ona je toliko pustala neke strahovito visoke tonove, to je bilo strahovito, to nije ljudski glas, to je nešto demonsko. I posle jedno 5 minuta čitanja molitava, ona se bila znači strašno ukrućena sva u nekom grču. Ona je se potpuno opustila i zagrlila život Svetog Petra Cetinskog i plakala je sama jedno 15 minuta tako. No to sve ništa mi stoji, ja sam to njeni rođaci stoje sa strane, ona zagrlila cijelo Svetog Petra i plače. I poslije, znači, kada je to prošlo sa njom, ona se ispovedila ocu Jefremu tamo u manastiru, mi smo sačekali i ona je potpuno normalno i mirno izašla iz manastira. Ne znam, eto, kao vjerovatno tog šoka, za strašnost. Ja nisam zapisao njeno ime, njeno prezime, možda i ne treba da se priča, Bog da možda je Bog tako sakrio, da se možda ne priča ta priča o njoj, ali u svakom slučaju, nismo zapisali to čudo, evo samo znam da je bila iz Bara ili da je bila medicinska sestra ili doktorka, ne znam. Ali uglavnom radila je u nekoj zdravstvenoj ustanovi i bila je sasvim normalna. Znači, u jedan put je na radnom mjestu dobila neke psihičke probleme. Više ništa nisam doznao o njoj, ne znam, nismo se čuli, nismo, i samo otac Jefren kaže, više nikad nisam vidio, ali to sam vidio svojim očima. Ima još tako nekih. Uglavnom, djevo imani kada dođe, oni čim dođe jedno 5-6 metara od cijelog Svetog Petra, to počinje zapomaganje, urlikanje, bacanje na pod, bacanje pene, strašovito grčanje, huljanje, psovanje. A izađu iz crkve potpuno ovako s polja gledate normalni ljudi. Ali vidi se kao u pogledu da nešto nije normalno, ali ovako kad čovjek sad ne bi znao da je to djevo imana osoba, vjerovatno ako se ne bi dobro zagledao, rekao bi, eto, možda ima neku tugu ili neki problem, ali šta sad, niko ne zna ljevo imena. I tu se odmah prepozna, čim uđu u crkvu, počinju problemi. A čim se vlasnik crkve, jedna osoba iz Beograda završavala je filološki fakultet, odličan. Šta je, mislim, sa koje strane jezika, nešto čudno, da li arapski, turski, nešto. Uglavnom bi izvanredan đak. Imala nekih psihičkih problema, kako sam sam čuo tada od nje, to se desilo posle smrti njene bake koja je bila spiritista. Baka je prizivala duhove i zajedno sa bakom išla na groblja. U ponoć prizivali duhove, to jest prizivali demone, oni nisu ni znali šta je to, oni su mislili to duhove njihovih rođaka, a u stvari bili su demoni. I tako, baka kada je se upokojila, te noći ona je mnogo volila tu svoju baku, bila je čitavu noć u nekoj sobi i ona je došla da čitavu noć provede sa bakom u toj sobi. Baka onako leže i mrtva u sobi. Sutra se sahrani, ona je, kaže, tu noć htjela da presedi pored svoje bake. Međutim, baka je bila pod demonskim, sigurno nekim velikom vlašću, velikim utjecajem i demoni su nažalost došli po svoj plen u trenutku njene smrti. I ta soba se, kaže, sama ispunila tom i ona pričala kricima, užasima i ona je osjetila da je u nju ušlo 7 demona, kako je rekla sam. Ja sam je čitao molitve, već sam tad bio romanak, to je bilo 2005. Prvi put sam čitao tako molitve ljudima, koji sam lično sam čitao molitve koji je romanak. Bilo je strašno jer potpuno se izmenila likom, takve zvuke, takve strašno. A kada izašla napolje možete pričati sa njom sasvim ovako normalno. Čim priđe moštima to je problem. Ja sam čitao molitve pored ruke Svetog Jovana Krstitelja tada, koja je već bila u onoj male kapelici Cetinskog manastira. Znači taj spiritizam to je strašno opasna stvar, a danas tako ljudi ne veruju da je to opasno i misle da je to razgovara sa svojim rođacima i imaju čak, čuo sam, sad ne znam da li ima to kod nas, sam čuo nekih ljudi da to na zapadu imate da kupite u bilo kakvoj knjižarici, nekakve tamo, kao kad uzmete na ljutice čoveče nekakvu ono kutice, tako imate i kutice za prizivanje duhova, ne znam, pa onda, to je tako, kada sam bio kod Života Svetog Petra Cetinskog, pa i kod Svetog Vasilija Ostroškog 2-3 puta, veliki deo tih ljudi koji su došli da traže molitve ili boli od karcinoma, ili su narkomani, ili su psihički bolesnici, a jedan dobar deo njih su ljudi koji su bavili spiritizmom i koji su nastradali od toga i postali đavoimani ili sa velikim psihičkim problemima. Znači, to obično svi znamo. Da. To su neka čuda što je to sad napravi. Nemamo vremena toliko da pričamo.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, povodom današnjeg praznika Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog, čuli smo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru na temu Sveti Petar Cetinski, svijetli ukras Srpske crkve, koje je 2009. godine održao u parohijskom domu u Baru. Predavanje smo emitovali povodom današnjeg praznika iz arhive našeg radija. Ovo je bila emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, s Bogom.